Mohli by sme začať tak, že poviem, že dnešný hosť vtrhol do štúdia ako smršť, ale nebola by to celkom pravda, lebo ona sem vplávala s takouto svojou typickou gráciou a aurou akejsi nedotknuteľnosti. Ja som veľmi rád, že môžem privítať u nás v štúdiu v relácii Ide o nás českú herečku Aňu Geislerovú.
Ďakujem, dobrý deň. To sa takovým hezkými slovy řekl, taková prostě nepříjemná paní se vplížila. Aura nedotknutelnosti se dá vysvětlit jako arogantní.
Ale bylo to velmi příjemné, bylo to velmi příjemné. Aňa, my se nevidíme prvýkrát, ale teda teraz prvýkrát se tak zkusíme trošičku hlbšie porozprávať aj o vašom novom projekte a verím teda, že nielen o ňom. Ale teda začneme so Smršťou, lebo to je vlastně hlavná vec, kvůli které jste aj pricestovali do Bratislavy. Smršť je nový film, slovenský film režiséra Petra Bebiaka. Vy v ňom stvárňujete hlavnú ženskú rolu a mám pocit, že celý ten zvyšok toho castu, teda hereckého osadenstva, bol vlastne slovenský. Mm-hmm. A ako si spomínate na to nakrúcenie? Lebo predpokladám, že to už vzniklo teda rok a pol dozadu, alebo tak nejako.
Bylo to, ano, bolo to pred Vánocema. No prostě už je to rok a půl správně. No vzpomínám, jako ne, že bych si sedla a vzpomínala, ale to natáčení bylo hrozně příjemný i v tom, že bylo perfektně připravený, zorganizovaný a rychlý, protože já v poslední době točím samý fakt komplikovaný projekty, které se táhnou dlouho a dlouho. A tohle jsme natočili prakticky, já nevím, za 16-18 dní, jako, takže to bylo úžasný pro mě. I když normálně člověk má rád, když má víc času, ale mě fascinovalo, jak to bylo jakoby perfektní a zorganizovaný.
Keď hovoríte, že máte radšej, keď má človek viac času, znamená to, že tak pristúpite aj k práci, že máte radšej také tie dlhšie prípravy a pripraviť sa na rolu a potom už naozaj ísť na plac, alebo viete aj tak akože sa do toho vrhnúť?
No, musím říct, že práve tady to bolo i s tým vrhnutím, že to byl poměrně krátký čas mezi tím, že som dostala scénář a začalo sa točiť, ale to mi nevadí, to mi zrovna v tomhle prípade přišlo úplně v pořádku, ale myslím si, že aby vznikaly nějaké dobré věci, tak opravdu ten čas je potřeba. A buď to musí být delší v přípravě, když je málo pak času na realizaci, jo, aby pak člověk netápal na tom place, anebo aspoň dát prostor teda potom při natáčení, protože v dnešní době je opravdu tendence jako zkracovat všechno. Jo, herci dostávají obrovské množství textů na jeden den a tam už pak není prostor vůbec jako něco vyzkoušet, jo, nebo opakovat a jede se úplně tak jako, řekněme, já nevím, zabijácky, ale já to nemám ráda. A vlastně si i takovýhle věci hlídám, nebo že prostě chci vědět, kolik na to bude času a jestli budeme pracovat jako pod stresem v papiňáku, anebo jestli máme dost času.
V Hollywoode sa občas deje, že keď sa niečo nepodarí, tak sa robia akože reshooty, že sa vlastne pretáča niečo. Vy ste to už v kariére zažili, nemyslím teda pri Smršti, ale možno niekedy v minulosti.
Velice ráda pohovořím o mém natáčení s Ivanem Ostrochovským, s kterým už třetím rokem točíme film Pramen. A už jsem úplně vzdala snahu vozit si třeba sebou scénář, protože buď to některé věci už točíme po třetí, takže to už vím, že co točíme, a točíme to zase trošku jinak a přetáčíme. A on říká, že dokud prostě není spokojený, tak nevidí důvod, proč bychom to ukončovali, to natáčení, takže zase myslím, že v červnu spolu pokračujeme a tam se hodně přetáčí. Ale vy jste myslel jako přeobsazování nebo přetáčení?
Ne, přetáčení. Že něco se nepáčí právě režisérovi, pověsí, že to celé pretočí na novo s novým světlem, s možnost nějakou přidanou replikou.
Stává se, jo, stává se to občas. Ne moc často, ale stává se to. Ale s Ivanem prostě úplně běžně. Několik verzí.
Ako to funguje potom v rámci kontraktu herca s danou filmovou produkčnou spoločnosťou? Lebo predpokladám, že času peniaze aj vo vašom
V mém světě jo, ale v Ivanovém evidentně ne, protože to mě fascinuje taky a dokonce on je tím vyhlášený, je to taková jako legenda a my jsme měli pocit s mojí agentkou, že jsme na to připraveni jako, jo, s všema různýma komplikacema ve smlouvě, ale ne, ne, to jsme ho podcenili, jeho nezastaví nic, žádný prostě zvýšený tak si za přetáčení, nic prostě Ivan se nedá zastavit. Jako. Takže točíme dál.
Já se vrátím ještě zpět k Smršti. A čo je pre mňa veľmi zaujímavé, vy ste to natáčali v kúpeloch Sliač, mimochodom nedaleko od môjho rodiska, kde som sa ja narodil. A to je zaujímavá budova, ona má svoju vlastnú atmosféru a ja si myslím, že práve pri žánri, ako sú mysteriózne thrillery, je veľmi dôležitá tá atmosféra a to miesto. Ale samozrejme, divák v kine alebo v televízii vidí už len výsledok. Vy ako herečka vidíte to všetko, tie kamery, svetla, ľudí. Napriek tomu sa opýtam, pomôže energia alebo atmosféra toho miesta k vytvoreniu vlastne alebo k nejakému takému akože zlepšeniu toho výkonu a toho výsledku?
Tak určitě pomůže. Jednak teda opravdu Svilač, to je specifický místo, ty lázně jsou jako neuvěřitelný. A film je vizuální dílo, jo. To znamená, že hraje všechno, na co se divák dívá. Takže je to zásadní, to na co se díváme, to je to, proč sedíme v kině, protože se díváme na film. Takže všechno hraje, jo, kostým, prostředí, barvy, dost se to podceňuje u některých filmů, ale myslím si, že ne teda v případě Petra Bebjaka, protože my jsme měli nádherný, jak teda ty lázně, ale tak potom i dekorace ve studiu, to bylo fakt nádherný. A atmosféra, jestli se dá přenést, to nevím, protože se dá dokonce, dá se vyrobit. Jo. Jako někdy naopak, to, co jako působí na všechny na place, se na plátno nepřenese, jo, a naopak něco, co se vytvoří uměle, funguje mnohem líp než ta realita. Takže to je takový kouzlo filmového vyprávění, který je nevyzpytatelný. Mm.
Máte rada vy sama ten žánr mysteriózneho thrilleru alebo až takého, že povedzme, že ľahkého hororu?
No, jako mám i nemám. Já mám ráda ty psychologické dramata. Mám ráda, když se ve výsledku ukáže, že mystika není mystika, ale že to je, že tam je nějaká logická příčina těch
věcí. Čiže jste racionální typ.
No ano, asi jsem, protože... Nebo takhle, speciálně u filmu mě to rozčiluje, protože mám pocit, že nevěděli, co s tím. A tady v tom případě se mi to hrozně líbí, u Smršti to je takhle. Jako my si dokážeme potom zpětně přesně říct, jako proč se asi co stalo, nebo já to tak chápu. Takže já mám ráda tady tyhle ty věci, ale horory úplně jako žánr, mě to strašně vyčerpává, já se cítím z toho unavená a jsem v takový křeči, že se bojím, že prostě mám pocit, že strádám a dočetla jsem se a taky jsem takhle vedu tu kampaň na tenhle film. Že při sledování hororů nebo opravdu jako dramatických filmů se člověk tak jako kdyby namáhá, že pálí kalorie a je to zhruba, a teďka právě teď, buď to je to 41, nebo je to až 141, ale spíš asi 41 za hodinu. Čili zvu tímto všechny diváky, kteří chtějí něco schodit do kina, aby se přišli podívat na náš film.
Ale předpokládám, že vy ich teda tým pádom pálíte nějako jinak, lebo já jsem si prečítal, dokonce teda zrovna v tlačových materiáloch Smršti, že vy vlastně nemáte rada strach. Že strach považujete za také slepé střevo, že za takovou hlupou odbočku od životného šťastia.
No, myslím si, že strach je prostě užitečný jenom ve chvíli, kdy vás opravdu ochrání před nějakým nebezpečím a to, že se vám zavelí, že takový to pravidlo uteč, nebo zabij, nebo jak to je, zabij, uskoč, vyskoč, co já vím. Nebo útoč, ne, útoč, uteč. To je jedno. Každopádně tenhle ten strach se dá
my
brát
na jako... to myslím, nemáme v této verzi. Nevím, možná máme.
tak ten respektuju, ale ten strach, který si způsobujeme sami nějakým nadbytečným přemýšlením, nebo který dovolujeme, aby na nás jako lidi působili, to, že nás chtějí třeba vystrašit nebo zastrašit, no tak to opravdu to odmítám a myslím, že na to jsem jako hodně očkovaná, nebo mám takový prostě takovou vakcínu v sobě, která mi dovoluje vidět jakýkoliv typ manipulace nebo zastrašování a to fakt nesnáším.
To znamená, že do věcí a do těch nových, kterých vstupujete v životě, či už v rámci profesie alebo v rámci nějakých osobných rozhodnutí, už vstupujete bez strachu?
Jako jo, ale já mám to jako takhle, teď ještě třeba o takových věcech, jakože opravdu strach, který si způsobujeme tím, že jako máme obavy, ten mi přijde zbytečný. Prostě když něco člověk chce dělat, tak by to měl jako kdyby zkusit i za cenu nějakého diskomfortu, jo. To je zase něco jiného, takže když já mám z něčeho strach, ale chci to, tak jdu i napříč tomu. Jako prostě když jsem měla strach z hloubek a z moře, tak jsem odjela na měsíc na loď, protože tak to nějak vyřešíme.
Já jsem to jistě urobil za šoferováním, takže
jo,
chápem.
Takže jakoby strachu, který je nějaký reálný, tomu má člověk čelit, ale strachu, který je nějaký uměle vybudovaný nebo nějak vnukávaný, tak ten potlačovat, ten prostě nepouštět do života.
Dobré, a co? A strach a jako matka? troch
dětí. No tak to je strašný, to je úplně jiná kapitola a to je opravdu věc, teďka o tom hodně přemýšlím, že už ty děti mi tak jako mám jedno v podstatě za pubertou, uprostřed a jedno před. A je to strašná fáze a vlastně už to člověka vede k takový nějaký rekapitulaci toho, co to všechno způsobí v tom životě, to mateřství a jak je to vlastně strašný a jak nikdo, opravdu nikdo, já myslím, že to ani nejde moc popsat, ale nikdo o tom ani moc nemluví, jak strašlivý je ten strach, jako, který, jo, samozřejmě, že přijde obrovská láska, naplnění, smysl a tak dále, ale ten strach, který člověk získá s každým tím dítětem, to je jako břemeno, to je opravdu na tom nejhorší, na tom mateřství a asi se to fakt nedá vypnout, dá se to možná nějak potlačit, ale teda ten strach je teda jako, to kdyby asi člověk uměl zprostředkovat, tak už se děti nerodí. Obávam se.
To znamená, že vy ste si naučili možno nejaké mechanizmy, ktorými ste si ako keby ho ovládali, lebo predpokladám, že práve ten materský strach tam asi stále je, ale nechcete mu podliehať, takže...
Spíš mu človek podléhá, to sa proste nedá vypnúť, ale musí sa človek ako, musí se prostě opečovávat v tom strachu, musí si neustále tlumočit, že to všechno stejně bude dobrý a že ty děti jsou prostě šikovný a vybavený rozumem a prostě dá se jim věřit a tak dále, než přece nejsou blbí jako kaskadéři moc velký, tak jakože to prostě dobře dopadne. Ale to člověk opravdu musí jakoby vědomě překřičet ten hrozný hlas v té hlavě, který vysílá ty fantazijní obrazy, zkázy a strachu. No. Takže musí člověk furt jako na tom pracovat.
Ja pri tomto trošičku zostanem, ale napojím na to inú vec. Mňa zaujalo, myslím, že 2 týždne dozadu to bolo. Vy ste tiež teda sa zúčastnili na Českých levoch a tam bol vlastne príhovor animátorky Darie Karčivy, ktorá presne hovorila o tej náročnej pozícii ženy umelkyne a zároveň teda ženy matky, že niekedy je to veľmi ťažké aj v rámci tej profesie, že tá profesia sama nevychádza vstříc vlastne ženám umelkyniam, ktoré sú zároveň ženami matkami. Vy to ako vnímate?
To je zajímavý. Ještě se mě na to nikdo nezeptal a přitom to opravdu bylo téma, který úplně jako zvedalo lidi ze židlí a pokličky z hrnců ve všech domácnostech. Jako takhle, já mám k tomu jako hodně co říct, ale nevím, jestli to nepřebije celý téma, nebo vy si to můžete střihnout, že jo. Mě ten, jako v tom, jako když bych mluvila jenom o tom večeru, tak si myslím, že tam byl souběh takových jako nepříjemných, jakoby, negací z obou stran. Myslím si, že opravdu se nemá přerušovat nikdo, kdo je na pódium, ale každý, kdo je na pódium, by měl vědět. No tak to byla součást humoru, to je humor, ale zkrátka to mi nevadilo a některý lidi se s tím popasovali opravdu elegantně, někteří i velice vtipně, jako paní Peková, ale prostě ten respekt, člověk si říká o respekt, ale říká se ho způsobem, že nerespektuje pravidla, který tomu večeru patří. Čili mrzí mě, že teď si všichni budeme pamatovat Dariu jako ženu, která otevřela tohle téma na Českých lvech a mluvila o dělohách a vaječnících a podobně. A přitom je to držitelka Oscara, jo, to bychom neměli zapomínat, že to je žena, která má jakoby tvůrčí mandát se takhle vyjadřovat. Ale i ona by se měla vejít do jedné minuty, protože přece jenom ty přímý přenosy taky stojí peníze a je tam kvůli filmu, za který dostala cenu. Jo? To jsou všechno věci, které by měl mít člověk v hlavě. A pak je další věc, s kterou já vlastně nemůžu souhlasit, ačkoliv se považuji za i feministku, i jako emancipovanou ženu velice. Mě nikdy nikdo nedával na výběr a nikdy na mě nebyl působený žádný tlak, abych si vybrala mezi dětma nebo kariérou. To je jenom v hlavě. To je tlak, který si člověk sám působí. Mám 3 děti a myslím si, že nemám úplně marnou kariéru. A odmítám to stanovisko, že by mě definovalo jenom to, že mám dělohu. To nikdy nebyl můj problém. A taky odmítám to, kdyby to bylo tak, jak ona říká, tak to znamená, že jsem obě 2 ty věci dělala špatně. I to mateřství, i to herectví, protože mám oboje. To znamená, jo, pade, ale asi ani jedno není na 100%. A to si myslím, že je taky nesmysl. Takhle to nemůže být stavěný. Moje otázka teda potom zní, po kom teda ona chce ty výhody, ty změny. Jestli jsou to systémové změny, tak možná ano, na to tam prostor je, ale o to si neříkáme na Českých lvech. Jo, takže já jsem z toho vzniknul takový pro mě chuchvalec různých jako neúplně šťastných vyjádření a směrů, ale jo, a nemůžu vlastně ani říct, jako dobře, s tímhle souhlasím, s tímhle ne, s tímhle taky a s tímhle ne. Nicméně jako žena ve filmovém průmyslu, já jsem nikdy nezažila žádný tlak na to, jestli můžu nebo nemůžu být matka. A ze strany producentů, lidí od filmu i, já nevím, dejme tomu český státní veřejnoprávní televize, jsem nikdy nezažila žádný útlak nebo odstrkování, nikdy. Takže jako jde to mít děti i točit filmy. Samozřejmě.
Ale je tam potřeba nějaké jisté obety? Respektíve rozhodnutie sa, že toto áno, toto nie. A ja myslím, že tú obetu asi robíme všetci v nejakým spôsobom, no, ale predpokladám, že...
Je to v každý profesi človek, když má deti, tak ako jasne, tak když proste je v práci, tak není s deťma. A když je s deťma, tak není v práci, ale to je tohle jednoduchá rovnice, to tam bude vždycky a je jedno, jestli je ta paní prodavačka, doktorka, nebo herečka, a nebo filmová střihačka, to proste tak je. Takže, a to se ale týká i chlapů, jako jestliže teda rovnoprávnost, tak jasně, tak kdo vydělává víc, ten chodí do práce, ten, kdo vydělává méně, tak je doma. Myslím si, že tam je docela dobrý mít fajn partnera, jo, nebo rodinu, která pomáhá, a nebo hold se připravit na to, že to bude složitý. Ale já prostě mám to pravidlo, jako když to chci, tak já prostě udělám všechno pro to, aby to fungovalo. A to samozřejmě někdy vyžaduje oběti, ale bez nich to nejde, jako bez nich to... Jako, jak se říká, život není procházka růžovým sadem. Prostě není.
Vy jste známa tým, že máte velmi dobrý vzťah so svojou vlastnou rodinou. S tou takovou pokrvnou, myslím teda sestry Lela, Ester, asi aj rodičia, brat Felix. A prebrali to po vás aj vaše tři děti, že jsou také súdržené navzájem, alebo ještě se to len tak buduje mezi nimi?
Tak zrovna máme takovou sezónu maturitních plesů, tady těch dětí, co už nám jako budou maturovat, takže to obcházíme všichni a zase na druhou. Ale je pravda, že oni jsou ještě v takovém tom období, že jsou jakoby každý trošku jinde, takže teď jsou třeba trochu jakoby rozstřelený, ale já si myslím, že to vždycky je tak, že to, co člověka jakoby obklopuje a v čem vyrůstá, tak to potom reprodukuje. Takže nevyhnutelně oni, kteří jako strávili polovinu svých životů jako na rodinných oslavách, tak si myslím, že to je, jako, že to mají, že to je součást jejich genetický jakoby výbavy a že budou stejný. A i takhle už to mají. Jako, jo. A my jsme nějak prostě furt propojení všichni.
Z těch rozhovorů, které jsem si s vámi napočúval a navnímal, tak jsem mal pocit, že naozaj jste jako súdržná rodina, ale tam potom ještě vstupují ty cudzí elementy, to sú väčšinou tí partneri tých ľudí, alebo potom odrazu nejaké, že treba, že partneri tých detí, že prídu zo školy.
Jo,
ako to zvládate s nimi? Dokážu sa zapojiť do rodiny?
Jo, ale musím říct, že teda ako u nás v rodine, a to je asi taky zjevný, je dosť silný matriarchát. Táta ako už nežije, že jo, máma je opravdu generál, my sme tři sestry a ty partneři přicházejí, odcházejí. Máma jim vždycky říkala, to jsou externisti jenom. A pak máme úžasný termín, který se používá na mého muže a tomu se říká podle Harryho Pottera chlapec, který přežil, který stále zůstává a je takový stabilizační prvek té naší rodiny. No a ty děti, co přivádějí teď ty partnery, tak jo, my jsme jako opravdu, my bereme všechny, my i jako ty partneři třeba, co odešli a už mají další děti, tak ty jsou taky vítaný a úplně cizí sourozenci a pak další sourozenci, co z někde vznikli, který už ani nejsou sourozenci. My to chceme všechno, protože čím je nás víc, tím je to lepší.
Napadlo ma, že či vlastně by nefungovalo a či by nám nebylo lepší jako společnosti, keby jsme žili přesně takto komunitně, že vlastně, že aj vzťahy, které se rozpadly, že ty lidi jsou navzájem za dobré, přesně, že se stretávají. Myslíte si, že by nám to pomohlo jako společnosti?
No tak určitě jo, ale ono to nejde jako lámat přes koleno. Já jsem si leta myslela, že takhle jako žije naše rodina, že tak žijou všichni. Že to je jako normální, že všichni se jako tak mají rádi a chtějí být spolu a vymýšlejí, co dalšího budou spolu dělat, ale pak mi došlo po letech, že to tak není prostě. Jo. Ale v čem je to kouzlo, nebo ani ne kouzlo, v čem to jakoby nastává, to nevím. Ale jako ty vztahy s těma bývalýma partnerama a jejich rodinama, to si myslím, že by tak být mělo, ale pak, že vstupují do hry různý jiný, já nevím, vášně nebo potřeby nebo otázky a lidi jsou zranění a neumějí s tím pracovat, takže to třeba jakoby nemají na to kapacitu, ale nedá se to podle mě ani nařídit, ani po někom chtít.
Vstoupila do vášho vnímania materstva a tej materskej funkcie nejakým spôsobom aj rola? A myslím jednu konkrétnu, ten film ešte nie je vonku, ale viem, že vy ste vlastne nakrúcali Karavan taliansku, a teda road movie po taliansku, kde stvárňujete matku chlapca s Downovým syndromom. A preto ma zaujíma, že či vlastne táto rola nejakým spôsobom aj zmenila vaše nastavenie, priority, preferencie, alebo možno trebárs to takéto hodnotové nastavenie v rámci vlastného materstva?
To asi nezměnila, ale spíš tomu říkám, že jsem si tam opatřila čtvrtý dítě, protože vlastně David, ten můj filmový syn s Downovým syndromem, je opravdu neskutečný, jako, jak to říct, takový. Já jsem vždycky říkala, že to je jako každý den prostě potkat jednorožce. Jo, že jsou to zázrační lidi, jako lidi s Downovým syndromem jsou opravdu jako radovači, to jsou radovanové, to jsou lidi připravení vždycky na to, aby bylo dobře, aby se smáli, jak prostě malí děti, takový jako sluníčka, prostě, já nevím, jak to mám nazvat, jako. Takže ten čas s tím Davidem byl krásný a zároveň byl náročný a on byl přitom strašně jakoby schopný, fakt tvrdě pracoval na tom natáčení, jo. To vůbec nebyly jednoduché věci, kterými jsme spolu museli prožít a musím říct, že z toho jsem se ještě úplně nevypnula, z tohohle natáčení a asi se nikdy nevypnu v tom směru, že s Davidem si voláme a vídáme se a dokonce se i angažuju.
Čiže už chodí na ty rodinné oslavy?
Ne, to zase ne, protože David Pozor taky má velice jako svůj jako velký program, že to je sportovec, atlet a právě se propojuju já s tím jeho světem, že jakoby pomáháme třeba, já nevím, financovat nějaký jejich závody nebo snažíme se najít třeba sponzory a tak. A že celý ten svět mě hrozně pohltil, jako, že jsou to opravdu jako úžasní lidi, kteří si zaslouží víc jakoby pozornosti a takový jakoby inkluze do společnosti, protože je to radostný. Je to fakt radostný s nima bejt a každému to jako doporučuji.
Keď hovoríte o tej inkluzii, tam smeruje moja ďalšia otázka, lebo myslím si, že situácia na Slovensku nie je veľmi. Nemajú ju veľmi jednoduchú. Ľudia so zdravotným znevýhodnením, so zdravotným postihnutím. Tá inkluzia podľa mňa chýba. Neviem, možno, že v Česku je to trošku inak. Prijímate projekty a napríklad aj tieto filmové, aj preto, že okrem toho obohatenia možno hereckého, je tam aj tento rozmer, ktorý môže byť takým istým spôsobom angažovaný voči spoločnosti?
No tak to bych řekla, že ano, tak to bych se asi předváděla, trochu bych to jako chtěla zneužít. Ano, jistě, samozřejmě, že to tak o tom přemýšlím, ale nepřemýšlím, ani mě nenapadlo, když jsme začali točit, že z toho vzniknou nějaký další, jako kdyby nadstavby nebo potřeby se nějak angažovat, ale právě skrze toho Davida, skrze jeho vlastně maminku, která má Davida a ještě jednu holčičku s Downovým syndromem v pěstounské péči. Oba dva jsou medailisti, reprezentanti prostě České republiky jakoby v kategoriích jakoby pro lidi s Downovým postižením. Tak to, jak s nima ona žije, jak se jim věnuje, tak ten svět se vlastně tak člověku otevře. Teď pak vidí další dobrovolníky, kteří s nima trénují, trenéři, fyzioterapeuti. Prostě to jsou všechno lidi, kteří to dělají víceméně ve svém volném čase za svoje vlastní peníze. A tam si říkám, proč? Jako, proč vlastně, když máme tady, já nevím, sportovní agentury, když máme prostě všechny možné jakoby sponzorství státní, nebo já nevím, státní Sasky, sportky, a proč je nedostávají tady tyhle ty dauňáci, kteří jsou naše nejveselější reprezentanti, tak to potom člověk si řekne, a tady by se dalo do toho trošku jakoby zabrousit a trošku to tam rozvířit, protože tam je to patřičný podle mě, tam se tu pozornost právě jako, jo, my můžeme tomu přispět s těma našima, nevím, PR-kama a podobně a pomoct tomu tématu, aby se o něm víc mluvilo, aby se nad tím někdo zamyslel a řekl si, ale teď je to pravda, proč vlastně my nemůžeme přispívat aspoň nějakýma malejma symbolickýma částkama, ale pravidelnýma, aby tyhle ty lidi jako vedli vlastně plnohodnotnější život a úplně jakoby po právu. No. Klidně se ptejte dál, to mě hrozně baví tohle.
Opýtam se ještě na to a zostaneme ještě chvíločku pri Karavane. To bude už posledná otázka k němu. A to je to, že je to road movie. A já nevím, či si vy asi si to uvedomujete, ale to je vlastně přesně 30 rokov od jízdy. To byla prvá road movie, toto je posledná alebo druhá?
No tak trošku jsme si tam z toho dělali legraci, ale zase takhle, když se řekne road movie, tak člověk očekává jako, jo, že bude nějaká zábava a motoresty podél cesty, ale tenhle ten film je opravdu taková jako opravdu zvláštní road movie. A hodně, hodně jako kdyby intenzivní příběh. Vlastně já spíš tomu říkám, že to je taková mateřská odysa, jako kdy člověk jako uteče od sebe, aby našel sám sebe, aby vlastně od toho mateřství, který už jako chce od sebe odstranit nějak nebo oddělit se od něj, tak se mu vrátí v plný síle, aby zjistil, že to nikdy nebude schopný toho a že to tak nemá být. Takže jako mě se trochu příčí tomu říkat road movie, ale pravda je, že prostě jedeme v autě, no. takže se tomu tak asi říkat bude.
Já ještě sa vrátim k jednej otázke, otočím ju trošičku. Opýtal som sa predtým, že či máte pocit, že trebárs Caravan zmenil nejakým spôsobom vaše vlastné materské nazeranie, ale teraz vezmem tak z globálu, lebo dnes veľmi dobrú vetu mi povedala jedna známa a tá sa mi páčila, že správny dialog je taký, z ktorého obe strany odídu trochu zmenené. Platí to aj pre vzťah herec postava alebo herec charakter? Že správna postava a správny charakter je ten, z ktorého odchádzate trošku zmenená?
To neviem. No, ako asi jo, asi určite jo, pretože minimálne by to mělo spočívat v tom, že když človek jako někoho hraje nebo stvárňuje nebo nějak interpretuje, tak by o něm měl něco vědět. Nemůže to všechno brát ze sebe, to prostě nejde. Tím pádem v rámci hledání toho, kdo to je, by, ne, že by se nutně ten člověk měl změnit, ale měl by chápat, jakoby, čím přispívá a co vlastně musí někde najít. Já vlastně, my děláme takový herecký workshopy, kdy, ne, že bychom lidem říkali, jak to mají dělat, ale spíš jim jakoby otvíráme oči v tom, že těch způsobů je stovky, ale že jenom je důležitý najít si tu svoji cestu a nějakým způsobem objevit tu pravdu, kterou vlastně ta kamera potřebuje. A tam vlastně jedna z takových metod, která mě se hrozně líbí, ale my ji předkládáme v takové přehnané formě, jo, že máte třeba 50 otázek jakoby charakterových na to, z jaký je rodiny, jak bydleli, jestli má sourozence, jestli byl ve škole šikanovaný nebo šikanoval. A to jsou takové věci, které opravdu to jako dotazník a to, když si člověk vyplní, tak vlastně zjistí, že už se nemůže moc splíst jako v tom, kdo ten člověk je. A zároveň se ale může vymýšlet úplně jako otázky, které jsou specifický, jako jo, já třeba, když někoho hraju, tak mě třeba zaujímá takové věci, že si třeba řeknu o tom člověku, ona určitě v noci chodí a vyžírá ledničku, jo, a to je takový charakterový rys pro mě. Takže když člověk takhle někoho vybuduje, tak ho potom zná, nějakým způsobem ho osídlí a tím ho asi změní a tím pádem v rámci té přípravy se změnit musí i ten herec, a nebo změní tu postavu v tom scénáři. A teď jsem se zamotala, ale já se v tom vyznám.
A já se v tom vyznám a opýtám se, keď si takto budujete tu postavu, respektive jej nájdete nějakou vlastnost, siahate po takých tých obyčajných veciach, alebo sa snažíte nájsť nejakú exotiku, že dať tej postave niečo. Lebo vyžírať v noci chladničku je podľa mňa také pomerne, že to je asi dosť ľudí, že to sa deje.
Jo, ale to je třeba věc, kterou ani nevíte o těch lidech a ani to neuvidíte v tom filmu. To je jenom věc, kterou pak víte o tom člověku, že to je jeho součást jeho třeba slabý vůle, nebo že to je jeho prostě jako guilty pleasure nebo něco, jo? Že si najdete nějaký jeho tajemství a nemusí se o tom nikde mluvit a nic, ale exotické věci to nemusí být. Právě s Ivanem Ostrochovským, jak už točíme dlouho, tak vlastně to už, jo, to je vlastně těžký, že člověk odjede, pak 3 měsíce, 4 netočí, pak se vrátí a tam já už se držím jenom dvou věcí, které on mi řekl, které mi vlastně stačí na tu moji postavu, když ji náhodou nějak zapomínám a to je, že jejím hlavním životním prostě, nevím, prokletím nebo takovou, jakoby, tou denní bází nebo tou bází je, že se strašně nudí, že už všechno má, ale hrozně se nudí. A pak řekl, že nechce vidět, jak zlý člověk dělá zlý věci, ale jak se stane to, že dobrý člověk prostě slouží zlu. A to mi vlastně stačí, že to obsahuje úplně všechno, co já potřebuju a víc už nějak hledat nemusím, no pak to zase nějak naskočí. Ale myslím si, že hledat ty obyčejné věci vnitřní je důležitější, než hledat nějaký efekty, protože ty se potom většinou nějak přidají sami.
A mali jste nějakou takovouto automatický proces nahodenia sa, nastavenia sa na proces Pavly Langovej v Smršti, aby sme sa dostali ešte trošku aj v Smršti?
No, tam je to velice jednoduchý, protože tam je všechno v tom scénáři. Jako jí se vlastně staly hrozný věci, které jsou ten film je vlastně takový součet všech možných jakoby zoufalství, selhání v různých rovinách jakoby jejich ženství a mateřství a všechno tak nějak jako je špatně. A teď ale zároveň my ani nevíme, jestli to je pravda, jestli je z toho obviňovaná, nebo jestli to tak opravdu bylo. A to je, to tam není potřeba nic moc vymýšlet. Navíc jsou tam různý fyzické okolnosti, takže někdy opravdu není potřeba nic moc hledat, jenom jako kdyby se vejít do toho všeho, co tam je. Tam je toho až moc, jako jo. Jsem říkala, to je úplně, to je neuvěřitelný, ale my potom vlastně právě pochopíme, co všechno se tam objevuje a jaká to je symbolika a proč se tam ta symbolika objevuje, nebo se to propojí zpětně, jo. Takže tam jsem zas až tak jako moc práce s tím neměla.
A Smršť vychádza, alebo teda nejakým spôsobom voľne navezuje na knihu Jozefa Kariku. On je teda na Slovensku veľmi populárny, neviem ako v Česku. Vy zároveň tiež píšete knihy, teda vydali ste myslím v decembri 2. knihu poviedok Co ťa nezabije. A je pre vás dôležité ako pre herečku čistú, čítať tú knižnú predlohu, alebo...
No to som dneska, to je strašne zvláštní, ale... Já jsem ji nečetla a vlastně mě to vůbec nenapadlo. A dneska jsem se zastyděla, protože se mě už na to dneska někdo zeptal a předtím nějak ne a ani mi to nikdo nenabízel a já jsem to teda nějak vypustila. Nevím, prostě a taky je pravda, že mezi tím, než jsem jako dostala scénář a začali jsme točit, tak to bylo poměrně dost málo času, ale asi si to přečtu ještě. Ale jako trochu se stydím, že jsem to nečetla.
A vy vaše vlastné knihy, alebo teda ty dvě, které vyšly,
píšete? Jestli čtu?
Či jich píšete s tím, že jich vidíte jako film?
To jo. Ano? To ano, to velmi a dokonce si i myslím, že ty povídky, co jsem napsala, tak ty vidím všechny jako film a myslím si, že by některý z nich šli opravdu dobře natočit, že by byly hezký.
No, já jsem v jednom rozhovoru zachytil, že vy jste povedali, že a já myslím, že to byla Tereza Kostková, ktorá sa vás opýtala, že či by ste si v tých filmoch vedeli aj stvárniť tie postavy jednotlivé, vlastne poviedkové, aby ste povedali, že ani nie tak postavy, ako možno réžiu. Tak no, je to nejaká nová cestička, ktorú sa Aňa Geislerová možno vydá?
No, jako asi by to by mě hrozně bavilo a zároveň bych se teda opravdu bála. Z toho bych měla strach, ale to je přesně ten typ strachu, kterýmu bych šla, ano, to bych šla jako nějak jakoby prorazit. To by mě bavilo. No, jako, myslím si, že třeba kdyby někdo chtěl jakoby sfilmovat ty povídky, takže jednu bych si třeba zrežírovala. No, oni jsou taky takový trošku polohorory. Oni jsou takový podivný, ty povídky, no. Takže to by asi šlo. Oni jsou takový pitoreskní, čili tam by se schovala na jedna chyba moje.
Já velmi pěkně děkujem za návštěvu v našem studiu Ani Geislerovej.
Děkuji pěkně za hezký otázky.
A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.